Noklausīsimies šīdienas rakstu vietu. Jūs varat atšķirt savu vēstuli filipiešiem, apkārt jums ir bībeles. Paņemt bībeli, atšķirt vēstuli filipiešiem, 1197. Lapas puse, mēs šodien uzsāksim 4. Nodaļu. Vēstuli filipiešiem, 4. Nodaļa, 1197. 1197. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Tad no mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā, mīļotie, pastāviet kungā. Es mudinu gan Eidokiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Jā, es lūdzu ar tevi, tu, kas esi ciešā saistībā ar mani, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani, un Klementu un pārējiem maniem darbabiedriem, kur vārdi rakstīt dzīvības grāmatā. Priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu, vēlreiz priecājieties, lai jūs pateicību top zinām visiem cilvēkiem. Kungs ir tu. Nesiet noraizējušies ne par ko, bet jūs vajadzības, lai top zināms Dievam, ikvienā jūs lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dievu miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūs sirdis un jūs domas Kristu Jēzū. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas paties, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Viss, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Kungs, mēs kā kristieši ikdienas sastopamies ar cīņu sevī, ar grēku un vienaldzību un ļaunumu, kas ir mūsos, bet arī ar cīņu, kas nāk no tumsības spēkiem apkārt, Tēvs, un tā ir ikdienas realitāte. Mēs lūdzam, lai tiešām, lai Tu tagad caur savu vārdu mūs stiprini, dod spēku pastāvēt šajā cīņā, un ne tikai pastāvēt, bet arī kopā visi, kā vienot draudze, ar tiem cilvēkiem, kas ir citur pasaulē, bet īpaši ar to, kas mēs esam vien draudze šeit. Kad plec pie plec, lai mēs varam cīnīties par tavu evaņģēliju ticību, ne tikai par kaut ko pret, bet cīnīties par evaņģēliju ticību, kungs. Lūdzu, sagato mūs ar visiem šiem te ieročiem, ko tu esi devis, garīgiem ieročiem, un saliedē mūs vienotībā par šo cīņu. Tās to lūdzu Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Nu ko, Pāvils, kā galveno domu šajā te filipiešu grāmatā, ko mēs esam redzējuši, viņš saka, ka kristiešu aicinājums ir cīnīties par evaņģēliju ticību. Plecu pie pleca ar pārējiem kristiešiem, un konkrēti tas būs ar cilvēkiem, kas ir arī vistiešākajā veidā konkrētajā draudzē, bet šī vienprātīgā cīņa par evaņģēliju, vienā prātā kā viena dvēsele, plecu pie pleca cīnīties par evaņģēliju ticību. Būt partneriem šajā darbā par evaņģēliju ticību. Ja mēs gribam zināt, kas mums ir jādara, kā kristiešiem. Tad Pāvils saka, ka jūs aicinājums ir vienā prātā, kā vienai dvēselī plecu pie pleca, kā līdzdalībniekiem, kā līdzdarbiniekiem, kā partneriem šajā darbā cīnīties par evaņģēliju ticību. Un viņš saka, otrs pavadiens, ko mēs tagad redzēsim filipiešu grāmatā, tas, ka, lai šī cīņa varētu notikt, viņa ir iespējama tikai vienprātībā. Šī cīņa ir iespējama tad, kad starp kristiešiem ir vienprātība. Ja? Bet skatieties, ko pašā sākumā Pāvils parāda. Viņš saka, ka kristīga dzīve, jeb šī te evaņģēlija kalpošana, būs cīņa. Viņš ļoti bieži Filipiešu grāmatā lieto šos vārdus, ka tā ir cīņa. Mēs varbūt vairāk kā citsreiz drusku, lai to ieraudzītu, pašķirstīsim Bībeli, tāpēc paņemiet savu tās rokā. Redzēt šajā pašā rakstvietā, ko mēs nolasījām, šodien mēs izlasīsim tikai līdz 4. Pantam. Mēs izskatīsimies tikai līdz 4. Šajā pašā rakstvietā, skatoties 3. Pantā, viņš no sākuma ir teicis, lai māsas atrod vienprātību, līdz mēs par to runāsim. Bet redzēt, viņš saka, jā, 3. Pantā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi ciešā saistībā un ar mani, palīdz to arī viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani. Viņām šīm māsām. Viņš nerunā par apustuļiem vai garīgiem profesionāļiem darbiniekiem, supervaroņiem. Viņš runā par tām māsām, kas ir, viņš saka, viņas palīdzēja man evaņģēlija cīņā. Evaņģēlija darbs būs cīņa. Sāksim vienkārši ar to, ka to pieņem. Pat pašķirsim atpakaļ uz pirmo nodaļu. 27. Pantu, kur Pāvils runā par to, ka šis ir mūsu aicinājums. Visai draudzē cīnīties par evaņģēliju ticību. Ja? 1.27. Pašķirēt atpakaļ vienu lapas pusi vienkārši. Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esat Kristus evaņģēliju cienīgi, tā kā atnākot un jūs redzot vai prombūdams, es par jums dzirdu, ka jūs pastājot vienā garā un kā vien dvēseli kopīgi cīnaties par evaņģēliju ticību. Un 1.30, turpat tālāk. Kristus dēļ jums ir dot dāva ne tikai ticēt viņam, bet arī viņa dēļ ciest, izcīnot tādu pašu cīņu, kādas redzējuši notiekam pie manis un kādu dzirdat notiekam tagad. Kas tad ir tā pa cīņa, par ko Pāvils runā? Viņš saka, to pašu cīņu, ko jūs esat redzējuši, kas notiek pie manis, jūs paši, ja jūs piedarot Kristum, jūs momentāli tiekat ievilkt tajā pašā cīņā. Kas tad bija Pāvila cīņa? Kā tas izskatījās? Jūs varat izlasīt to apustuļu darbos, kur ir Filipa grāmata aprakstīts, kā vispār draudz Filipos sākās. Un Filips atnāk Pāvils atnāk uz Filipiem, un turpat nav tik daudz jūdu vīru, lai sāktu, lai būtu vispār sinagogu. Jo parasti Pāvils, kur iet, viņš uzreiz iet uz sinagogu. Un turpat nav. Viņš atrod lūkšanu vietu, kur ir dažas sievietes jūtu ticībā, ar kurām viņš runā, un viņš sāk evaņģēlizēt, un rakstīts, kad kungs atvēra Lidijas sirdi, bija viena sieviete, un viņa uzaicina savu mājā. Un evaņģēlizācijas darbs sāk notikt Filipos. Un tur ir viena verdzene, ko izmanto, lai ar viņu pelnītu naudu, bet tādā veidā, ka viņa ir apsēsta ar ļauno garu, tur ir rakstīts, viņa ir apsēsta, un viņa runā visādas tādas ezotēriskas, pārdabiskas, kaut kādas šķietami lietas, un cilvēki domā, kad viņa kaut kādā veidā viņiem pravieto. Un viņa ir saimnieki, ja, šai verdzenē, un pelna ar tādā veidā ar viņu naudu, ja, lai kaut ko viņiem pravietot, pareģotu kaut ko. Un Pāvils viņu atbrīvo, izdzeno viņas ļauno garu, viņa paliek normāli, saprātīgi, un visi peļņi zud uz tiem saimniekiem, jūs saprotiet. Un pilsētā sākās, tā teikt, sacelšanās. Viņš sagūst Pāvilu, viņš tiek sists, iemest cietumā, un naktī viņiem ar sīlu kopā dziedot, vienkārši acīm redzot, viņi bija kamerā vai tur tajā cietumā, viņi dzieda slavēšanas dziesmas, un vienkārši Dievs savā spēkā tur satricina, visi atvarās cietuma durvis, un tas viņu cietumsargs domā, ka cietumnieki ir izbēguši. Un viņš saprot, ka viņam par to draudu nāsots, viņš pats grib nogalināties, ka viņš ir cietumnieki aizbēgu, un Pāvils viņam saka, nomierinies, mēs esam šeit, mēs nekur neesam aizmukuši, un šis cietumsargs kļūst ticīgs. Ja? Un lūk, ir tā cīņa, kas viņiem jāizcīna. Evaņģēlijs vienmēr nonāks konfliktā kaut kādā veidā ar apkārtējās kultūras uzskatiem, vērtībām un tā tālāk un tā tālāk. Un tā vienmēr būs cīņa. Un Pāvils saka, tas, ko jūs darat kā kristieši, jums neizbēgami, gribat jūs to vai ne, jūs gribēsiet kalpot evaņģēliem, jums būs jāiesaistās šajā cīņā kopā ar citiem par evaņģēliju. Ja? Šeit ir varbūt tas salīdzinājums, kāpēc tas ir nepieciešams. Jo viņš to salīdzina ar kaut kādu tā kā militāru konfliktu. Evaņģēlijs būs cīņa. Un lai pastāvētu šajos uzbrukumos, Pāvils saka, jums būs vajadzīga vienprātība. Un tāpēc viņš šīm divām māsām saka, 4. Nodaļā. Tāpēc ir tik svarīga šī te vienprātība. Lai viņas varētu pastāvēt šajā cīņā. 2. Pāns 4.2. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rotu vienprātību kungā. Pastāvēšana šajā cīņā ir iespējama tikai tad, kad ir vienprātība. Jūs varat iedomāties, varbūt vīri to labāk sapratīs. Tas ir tā kā pirmajā gadsimtā, kad armija gāja uzbrukumā, varbūt jūs filmās kaut kur esat redzējuši. Viņi nobloķēja visu ar vairogiem, lai viņiem netiek cauri bultas, akmeņi, tur zobeni, ja? Un kā tāda vienota, bruņu mašīna, ka viņi var doties uz priekšu. Bet šis uzbrukums bija, viņa efektivitāte bija atkarīga no tā, ja viņi bija vienoti, ja viņi bija pilnīgi noslēgti, ja ka nav nevienas šķirbiņas, kur iziet bultēt cauri, kur iziet zobenam, šķēpam, akmenim vai vēl kaut kam cauri. Jūs saprotiet, šī te spēja pastāvēt uzbrukumā bija atkarīga no tā, kad ir vienotība, ka nav nevienas šķirbiņa, kur kaut kam iziet cauri. Un tāpēc Pāvils saka, kāds ir jūsu uzdevums cīnīties par evaņģēliju ticību? Kad jūs varēsiet pastāvēt šajā cīņā, izturēt uzbrukumus, tad ja jūs būsiet vienoti. Un otras puses, ja jūs nebūsiet vienoti, jūs nevarēsiet pastāvēt šajos uzbrukumos. Kas tad ir tie uzbrukumi, ar ko mēs saskaramies? Kāds ir mūsu uzbrukumi? Ja? Mēs zinām, ka ir pasaulē vietas, kur cilvēki maksā ar savām dzīvēm, kur viņi tiek mēsti cietumā. Pavisam nesen mūsu vēsturē valsts, es personīgi pazīstu kristiešus, kas tika izsūtīti, kas tika saukt uz stūrmā un tā tālāk. Mēs kā šobrīd to nepiedzīvojam. Bet tu tos uzbrukums piedzīvos tādā veidā, kad liecināsi par Kristu un tu teiksi, zini ko? Nu, Bībelē ir teikts, ka nav neviena cita vārda uz zemes dots cilvēkiem, kurā iegūt glābšanu kā tikai Kristu. Un tu uzreiz pa seju dabūsi par to. Ka mūsdienu kultūrā, ka tu uzdrošināsies apgalvot, ka nav cita ceļa pie Dieva, kā tikai caur Kristu, tu sastapsies ar cīņu. Ja? Es nesaku, ka tev jābūt ir nejaukam, cietpaurīgam tur, neiecietīgam, pa to nav runa. Bet tad, kad visi vispazemīgākajā, mīlošākajā, sakarīgākajā, saprātīgākajā, normālākajā veidā cilvēkiem kaut ko tādu paziņosi, tu saskarsies ar cīņu. Tad, kad tu paziņosi to vēstījumu, ko mēs pie grēksūdzes sacījām, ja, ka tas, kas neiet debesu valstībā kā bērniņš, proti pirmā gadsimta kultūrā bērniņš nozīmē cilvēks, kas ir bez tiesībām, ja, mēs runājām. Kāpēc ir tāds konflikts, kāpēc nelaiž bērniņus? Jo tie neko nenozīmē, tas ir cilvēks, kurš neko nenozīmē, viņam nav nekāda pretenzija, viņam nav tiesība, gal tieši vēstulē sacīts, ka bērns ir kā vergs pirmā gadsimta kultūrā. Un tad, kad apgalvos, ka kristietis ir cilvēks, lai Dievs tev pieņem, tev jāpasaka, man nav nekādu tiesību, man nav nekādu labo darbu, man nav nekā ko piedāvāt. Vienīgais, kas man ir mana pieeja Dievam, ir Kristus, kas ir mans ceļš pie Dieva, viņa nopelns, viņa svētā dzīve, viņa nopelns un viņa nāve, ka kādam ir jānomirst par tevi, lai tu varētu pieeja Dievam, tas būs skandāls un tu saskarsies ar cīņu. Ka tas ir skandāls, un tu saskarsies ar cīņu. Tad, kad tu stāstīsi cilvēkiem, ka vislabākais veids cilvēku attiecībām ir laulība un ģimene, starp vienu vīrieti un vienu sievieti, tu saskarsies ar cīņu. Un tā būs pa seju ļoti ātri. Tāpēc, kad kā pagājušajā nedēļā es, piemēram, lasīju Jurģis Liepnieks kaut kādā tur raidījumā, vienkārši tas bija ielikts TV netā, kad laulība ir novecojusi institūcija. Un viņa mūsdienās vairs nav aktuāla, jo, redzi, viņa tika radīta agrārās kultūras kontekstā, kad vajadzēja lūk šo te tādu ģimenes institūciju, lai cilvēki varētu izdzīvot. Un vēl jau vairāk un vairāk tu dzirdēsi dažādas uzskats, ka tas ir kaut kas novecojis un neaktuāls. Ja? Ka tā ir formalitāte, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Ja? Un tad, kad tu ļoti saprātīgi, bibliski sāks cilvēkiem izskaidrot, tu dabūsi pa seju. Ja? Neskatāties uz to, kad tu varbūt tās varēsi pamatot, izskaidrot, un tā tālāk, tā tālāk. Pa to nav runa. Proti, tas, ko es gribu pateikt ar šiem dažiem piemēriem, evaņģēlija kalpošana, cīņa par evaņģēliju, vienmēr būs cīņa. Tā vienmēr būs cīņa visos laikos. Katrā kultūrā būs kaut kas konfliktējošs ar to, ko evaņģēlijs pasludinās. Katrā kultūrā, katrā laikmetā būs kaut kas skandalos no tā, ko evaņģēlijs apgalvos. Tāpēc tā būs cīņa. Evaņģēlijs vienmēr būs cīņa. Bet tāpēc Pāvils Viena no lietām, ko Pāvils uzsver Filipiešu grāmatā, lai mēs šajā cīņā varētu pastāvēt, lai tu šajā cīņā varētu pastāvēt, tu neesi naivs, ja? Tas uzdevums tev ir atdalīt no bara, tā teikt, acis tevi nos, lai tu būtu viens. Un tāpēc Pāvils saka, turaties kopā, ka romiešu karavīri, kas ir sadavušies vienā ķēdē, ir nosagušies ar vairogiem, Un tikai tādā veidā šī vienprātība var pastāvēt šajā cīņā, jūs varat pastāvēt un uzvarēt. Pastāvēt šo, es jums gribu parādīt Filipiešu grāmatā pāris šos te momentus, kur Pāvils izceļ, ka šī vienprātība ir tas veids, kā jūs pastāvēsiet. Mēs tikko redzējām, viņš teica šīm te māsām būt vienprātīgām. Apsēties pirmajā nodaļā, piektais pants pašījot atpakaļ, pirmajā nodaļā piektais pants, nu sāksim, Ar trešo, bet tā doma būs piektajā pantā. Ik reiz, kad es atceros jūs, es pateicos savam Dievam, par jums visiem ikvienā savā lūkšanā, es ar prieku nododos lūkšanām par mūsu kopību evaņģēlijas sludināšanā. Evaņģēlijas sludināšana nav kaut kāds individuāls pasākums, personisks. Viņš var pastāvēt tikai kopībā, tāpēc, ka tā ir cīņa par partnerību kopību evaņģēlijas sludināšanā. Mēs jau redzējām 27. Pantā, kur viņš saka, lai es dzirdu, ka jūs cīnaties par evaņģēliju ticības, vai es atnāku, vai es esmu projām, lai es dzirdu, 27. Pantā pašs pēdējais teikums, ka jūs pastāvat vienā garā, kā vien dvēseli, kopīgi cīnoties par evaņģēliju ticības, šie vienprātība. Ja tu gribi pastāvēt cīņā par evaņģēliju, tu nevarēsi to bez vienprātības. Ja? Un tālāk 4.2. Mēs jau redzējām to, kur Pāvils saka, cīnties par evaņģēliju, tas māsas bija mana cīņu biedri. Kādā veidā viņas varēs palikt par cīņu biedriem, plec pie pleca cīnoties par evaņģēliju, ja viņas būs vienprātība. Un ja nebūs vienprātība, būs šķelšanās. Būs šķelšanās, un evaņģēliju darbs tiks bremzēts, viņam tiks kaitēts, vai arī viņš vispār tiks apstādināts. Šī vienprātīgā cīņa ir iespējama tikai tad, šī cīņa par evaņģēliju iespējama tikai tad, kad ir vienprātība. Un es jums pateikšu no otras puses šo pašu domu pagriežot. Ja cilvēki kopā cīnās par evaņģēliju ticību, ja tā ir kā galvenā prioritāte, kā mēs kopā varam cīnīties par evaņģēliju ticību, tad nav laika plūkties un plēsties, jūs saprotiet? Nu, iedomājieties, ja ir kaut kādi karavīri armijā, uz viņiem notiek uzbrukums, vai viņi iet uzbrukumā. Un galvenā prioritāte ir šī te cīņa. Un ja mēs sākam viens uz otru plēsties un kaut ko plūkties, tad mēs nevaram koncentrēties uz to darbu. Mūs nogalinās, mūs ievainos vēl kaut kas. Tas, kad mēs esam nodavušies šeit cīņai par evaņģēliju ticību, mums nav laika piedodot par izteicību meklēt utis. Ja? Tad, kad mēs neesam nodavušies šeit cīņai, tad sākās tur kaut kādas problēma meklēšanas, šķiršanās vēl kaut kas, ka tu sāc meklēt, ka, kas, ko otrs dara tā vai citādāk. Jā. Bet ja ir šī te viena cīņa par šo evaņģēliju ticību, nav laika nodarboties to, kas nav svarīgs. Jā. Nav laika nodarboties ar to, kas nav svarīgs. Bet kā tam mēs iegūstam šo vienprātību? Un es jums pateikšu, vienprātība ir grūta, godīgi runājot. Un tas ir evaņģēlija fenomens un brīnums, kad evaņģēlijs saved draudzē nevis tos cilvēks, kas kaut kādā veidā ir līdzīgi, ja, kā klubā tas ir, kur cilvēki apvienojas ap vienu ideju. Vai viņiem patīk markas krāt, vai viņi restaurē mašīnas, vai viņi vēl kaut ko citu, trešo, ceturto un piekto dara, kur apvienojas ap kaut kādu vienu ideju, tāpēc, ka viņi ir līdzīgi. Bet evaņģēlijs sapulcina cilvēkus, tā kā ģimenē, ja? Kā ir teiciens, ka tu ģimenes locekļus neizvēlies. Preizi, ja? Tie cilvēki, ko Dievs ir vienkārši ielicis tavā ģimenē. Un tāpat arī ir attiecās ar uz draudzi. Evaņģēlija pamatpostulēs tas, kad Kristu ir visi laipni aicināti. Neatkarīgi. No rases, sociālā stāvokļa, ekonomiskā stāvokļa, no izglītības, no vēl kaut kā cita, no interesēm. Un tāpēc tiek dažādi cilvēki savest kopā. Un tur, kur ir dažādi cilvēki, tur ir dažādas audzināšanas, dažādas pieredzes, dažādas domas, dažādas intereses. Tikko mēs esam jau, kad bijām Anglijā, bija ļoti interesanti Lielbritānijā, protams, pēc šīs Brexit balsojuma. Un divas dienas pēc kārtas, vienu dienu es runāju ar vienu evaņģēliju kalpotāju par to, kā viņš balsoja un kāpēc viņš balsoja tieši tādā veidā. Un nākošā dienā viņa kolēģis, darba biedrs evaņģēlijā, ar asarām stāstīja, kā viņš balsoja par pretējo. Jā, viņš balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā un pilnīgi radikāli pretēji politiski, sociāli, ekonomiski uzskati. Bet viņi ir darba biedri evaņģēlija. Un iespējams, ja viņi būtu vienkārši cilvēki, kurus Kristus nevienot, viņi nerunātu viens ar otru visdrīzāk. Viņi nikni būtu viens otru gatavi, es nezinu, ko izdarīt. Ja? Bet evaņģēlija dēļ nav laika par to plēsties. Tam ir svarīga nozīme mūsu dzīvē. Mums jāpiedalās šajās lietās. Viņiem ir sava loma. Bet kas ir tas, kas viņus galā vieno? Kas liek viņiem nolikt šis te svarīgās, bet sekundārās lietas otrajā plānā un būt vienotiem evaņģēlija darbā. Tas ir cīņa par evaņģēliju. Bet kā tas šo te vienprātību iegūst? Viņi ir grūti, tāpēc, ka mēs esam tik dažādi, tāpēc, ka ir grēks, tāpēc, ka ir dažādi uzskati vai vēl kaut kas. Kā iegūt šo vienprātību? Kā tas ir iespējams, ka tas ir tik grūti, tomēr vienprātību iegūt? Un tā ir nākošā lieta, viņš pasaka, šis te vienprātība ir iegūstama ar to, ka mēs pieņemam Kristus prātu. Ko tas nozīmē? Jo pats šis te apgalvojums, vienprātība, lai viņas ir vienā prātā. Lai viņas ir vienā prātā. Un Pāvils jau, mēs jau drusku redzējām, ka tā ir vienprātība par evaņģēliju. Tas, ka mēs esam vienā prātā par evaņģēliju, tas, kas mūs vieno. Bet kas ir tas, tā sāls? Kur mēs viņu iegūstam? Viņi nav pašos mūsos. Mēs viņu iegūstam Kristu. Ko tas nozīmē? Paskatieties šo pašu domu, jo Pāvils patīsim atpakaļ otrajā nodaļā. Pašķiriet 2:5 un uz priekšu. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu. Ja, šite prāta, lai jūsos ir tāds pats prāts un domas, kā tas ir Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja par satvaramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu un tāpēc pēc cilvēku līdzības, un būdams tās pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Kā tam mēs iegūstam šo te Kristus prātu? Ka mēs satveram krustu, ko viņš ir izdarījis mūsu labā. Viss sāks ar to, ka Kristus, ko viņš darīja? Viņš bija Dievs, bet viņš neturējās tā pie tā kā pie sava laupījuma. Ka tas ir priekš manis. Atcerieties, mēs jau par to runājam. Kas ir? Viņš neturējās pie tā kā pie satveramu laupījuma. Bet viņš šo bagātību izdalīja mums. Ja? Viņš neteica, tas ir mans priekš manis. Bet tas ir mans, lai jums kļūtu par kalpu Jāņa evaņģēlijā. Viņš saka, ziniet ko, cilvēka dēls nav atnācis, lai viņam kalpot, bet lai kļūtu par kalpu tev. Pie krūsta Jēzus kļuva, viņš sevi iztukšoja tavā labā, savu bagātību, viņš atdīja tavā labā. Nomirdams, tevi izpirkdams, dodams tev savu taisnību, savu svētumu, ietērpdams tev visos savos nopelnos un savā perfektajā dzīvē, lai tu būtu tikpat Dievu priekšā mīlēts, kāds ir viņš izciedams savu soto. To, kas bija viņa, viņš neteica, tas ir priekš manis. Viņš teica, nē, kā es varu dabūt tos pārējos te iekšā? Sevi iztukšojot, iztērējot to, kas manis tavā labā. Tas ir Kristus prāts. Tas ir tas Kristus. Viņš saka, un lai tas pat, tas, ko Kristus priekš jums ir izdarījis, lai tas maina, kā jūs domājat. Lai tas maina, kā jūs, ja Kristus ir tik daudz atdevis tavā labā, savu laupījumu, savu bagātību atdevis, lai kalpot tev. Ka mēs to satveram, ka mums ir šis te Kristus prāts, tad mums sāk rasties arī vienprātība ar pārējiem. Tad mums sāk rasties vienprātība ar pārējiem, ka mēs sakam, zini ko, Kristus par mani parūpējies. Viņš man muguru piesaks. Ziniet kā, tā parastais režīms, kādā mēs strādājam, mēs sakam, kā es varu sev pasargāt? Pareizi kaut kādā ziņā. Kā es varēšu sev pasargāt? Savā dzīvē. Kā es izdarītu visu tā, lai man pietikt, lai es sev pasargātu? Tas ir tas parastais veids. Kā, lai man pietiktu? Tāpēc, kad resursi ir ierobežot, kā mums ekonomikas pirmajā nodarbībā pateica, ekonomikas pamatā ir resursi ierobežotība. Kā, lai tas, lai es sev pasargātu? Visiem nepietiks. Kas man jādara, lai man pietiktu? Bet, kad mēs saķeram evaņģēliju, mēs nevis vārdu līmenī, bet pakāpeniski un cerams ar vienu vairāk mācamies domāt daļ tā, ka Kristus savu bagātību ir devis mums. Ka Luters sacīja, Deus meus et omnia. Dievs ir mans un viss ir mans. Viņa spēks ir, lai par mani rūpētos. Viņa augšām cēlšanās spēks man Dievs mūžīgo dzīvotulēs, mēs redzēsim. Viņa bagātība ir dot, lai par manām vajadzībām paraupētos. Viņa gudrība ir dot man, lai mani vadītu. Deus meus et omni, Dievs ir mans un viss ir mans. Jā. Man vairs nav jābūt apsēstam ar to, ka es vislāk domāju, kā es sev muguru piesakšu, kā es par sevi parūpēšos. Kā man izdarīt tā, lai man pietiek. Mēs sakam, ok, mēs funkcionāli sākam domāt, ka, zini ko, vai Dievs par mani reāli rūpējās vai nē? Tā kā ir vai nav, un ziniet, un es jums pateikšu, tas ļoti terapētiski jums dzīvē noderēs. Tas pavisam vienkārši. Ja krusts ir patiesība, tad Kristus ir izdarījis visu, lai par tevi parūpētos, laikā un mūžībā. Tad ir vai nav, ja? Tas ir vienkārši jautājums, ir vai nav, un ja tu saki, ir, tad es varu tagad sākt domāt savādāk, vai man varbūt Kristus prāts. Es varu domāt, ok, ja Kristus, to, kas viņam bija dots, viņš neteica, tas ir priekš mans, bet es varu tagad, ja viņš piesaks man muguras, varu domāt, Kā tagad kalpot evaņģēliem? Kā celt braizmās kopā ar viņiem cīnīties? Nekosties tur, nestrīdēties, bet skatīties, kas mums jādara. Man var sākt rasties šis te Kristus prāts, ja es saku, ir. Ja es saku, īstenībā ir. Ja viņš pa mani ir parūpējis un man piesardz, es varu sākt domāt, kas viņam ir vajadzīgs. Kas dzīties, atcerieties, Kristi teica, nedzenaties, pēc tā, dzīties nozīmē, uz ko tavs fokus ir pilnīgi koncentrēts, jā? Dzenties pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, un pārējais jums tiks pieliks klāt. Tas ir šis te moments, kad saki, ir vai nav? Kristus saka, ir vai nav? Bet krusts tev pasaka, kad ir. Ja? Jums, vai Kristus man piemetīs? Kas notiks, ka es sākšu domāt par viņu lietām? Viņš man piemetīs viss, kas man vajadzīgs, vai viņš man nepiemetīs? Viņš saka, ir. Tad tu vari sākt domāt šajā jaunajā veidā, tev var būt Kristus prāts, var sākt domāt šajā te kontekstā, kā par viņu lietām rūpēties, ja es saku, ir. Ja? Lūk, Kristus, viņš saka, 2.5, Filipiešiem 2.5, viņš saka, lai jūs esat pats tās prats kā Kristum. Viņš savu bagātīgu badeļu jums. Jūs saka, ir, tur sāk domāt par, kā kopā cīnīties ar citiem par evaņģēliju ticību. Un es uzreiz jums varu pateikt, tas nav nekas, kas var notikt dabiskā veidā. Tas notiek tā, ka mēs atzimstam no evaņģēlija. Tas nenotiek, tas nav normāls. Ja kurš cilvēks jums ielas pateiks, tu neesi normāls, kā es redzēju. Vienā diskusijā Facebookā viens teica, ar psihiem, jā, tas viņš domāja kristiešiem, ar psihiem vajag uzmanīgi. Ko viņš to gribēja pateikt? Tas nav kaut kas, jebkurš cilvēks, un lūk arī tā daļa no tās cīņas būs. Ja tu kaut drusiņi sāks domāt kaut kādā šādā veidā, tev jebkurš cilvēks zīles, ieskatot tos ģimenes locekus un tā, viņi pateiks, tu esi psihs. Jā. Es to nevaru mīkstināt, Kristu to nemīkstina. Tas ir pārdabisks kaut kāds vispār cits domāšanas veids, kas naturāli nav iespējams. Tas notiek tikai tur, ka mēs atzimstam no gara, ka mēs noticam tam, ka tiešām Dievs pret mums ir bijis labs. Ka Dievs tiešām ir bijis labs Kristu. Ja ir, tad mēs varam sākt dzīvot citādākā veidā, skatīties, kā mēs kopā ar citiem varam būt partneri, cīnīties par evaņģēliju ticību šajā pasaulē. Ka mēs vienprātību sākam iegūt tad, kad Kristus prāts sāk valdīt mūsos, ka viņš ir ar savu bagātību kalpojis mums, mēs varam sākt kalpot viņu valstībai. Un otra lieta, kā mūsos ienāk Kristus prāts, tas, ka mēs saprotam, šī pat doma turpinās, ko Pāvils saka, visu, ko es gribu iegūt Kristu un augšām celšanos. Kāpēc? Atcerieties, trešajā nodaļā viņš saka, tāpēc, ka Kristus ar savu augšām celšanos ir mani ieguvis. Kristieša, mēs runājam pagājušajā reizē par to, ka kristieša īstā lieta vienmēr ir tā, kas vēl nāks. Tā ir augšām celšanās mūžīgā dzīve. Tas ir tas, kas tā īstā lieta kristietim ir priekš. Atcerieties, mēs pagājušajā reizē runājam par to, ka mēs saprotam, ka šī pasaule ir laba, un Dievs mums dod viņu baudīt, bet viņa ir zem lāsta. Šī pasaule ir kritušā stāvoklī. Ka patiesībā tas, kas raksturo mūsu dzīvi šeit, ir tas, ko Pāvils trešajā nodaļā sauc par šo zemības miesu. Pastāties trešajā nodaļā. Divdesmit un 21. Pantu izlasīsim. Divi pēdējie panti pirms ceturtās nodaļas. Vienkārši, lai mēs kontekstu atcerētos, par ko šeit ir runa. Kāpēc mums Kristus augšām celšanās dod jaunu prātu? Lai mums būtu Kristus prāts, mums jātic augšām celšanai, kā Pāvils to darīja. Redz, ko viņš raksta, bet mūsu pilsonība ir debesīs, jā, bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidam glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai. Darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Un Pāvils, ziniet, tas, kas te pasvarīgi man, viņš saka, šī ir zemības miesa, jeb kritusī, jeb negoda pilnā miesa. Ziniet, kas ar to tiek domāts? Šis te kritušais stāvoklis, jā, ieskaitot nāvi un visu tās ciešanas sāpes, kas ir šajā pasaulē. Jā. Un tas ir visracionālākais veids patiesībā, kā domāt. Atcerieties jums pagājušais no kamīni. No mīta par Sīsifu sacīja, kur kamī raksta, viņš saka, ziniet, ko tu funkcionē tādā veidā, ka tev vienmēr ir vajadzīgs kaut kāds burkāniņš priekšā. Kas tev dod spēku tikt cauri monotoniem momentiem, garlaicīgiem momentiem, grūtiem, ka tev ir burkāns priekšā? Tev ceļojums, drīz varbūt tu brauks ceļojumā, un tas tev dod spēku un prieku, ka tu saka, ok, man tikai šodien jāiztur. Man tas nekas, rīt jāiztur. Tā ir grūtības, bet man ir tas burkāns priekšā. Kaut kas, ko tu darīsi, kaut kas, ko tu nopirksi, kaut kas, ko tu satiksi. Ja? Tas ir tas burkāns, kas tev tur priekšā. Un kamīs saka, kāds tu esi muļķis. Tāpēc, ka zini, kas ir? Tas, ka tu vienmēr dzīvo nākotnē, un tā nākošā lieta, kas tev stāv priekšā, viņa tev pietuvienu beigām. Nāvēji. Tu domā, ka tev tas burkāns nākošais ir vajadzīgs, bet tu nesproti, ka viņš tev tikai pietuvienu tam galam. Un Pāvils saka, šis te instinkts jau ir pareizs. Šis instinkts ir pareizs, un priekš kristiešu tas ir kaut kas nevis, kas viņu pietuvina beigām, bet pietuvina godībai, augšām celšanai. Šī, tā problēma ir tā, tas, ko viņš sauc par šos te zemības miesu, jeb negoda miesu. Ziniet, ko es jums pateikšu? Mēs vienkārši tevi visu vēl relatīvi jauni esam, un mēs tā kā varbūt nejūtam to momentu, bet ja jums ir vecāki jau tādi veci, vai varbūt vecvecāki, kas jau ir vecā mamma vai vecais tēvs, es varu pateikt par savu, teiksim, ģimeni, kur mamma jau ir tādos nopietnos gados, un es šad un tad, es tā baigi to sajūtu, un es to domāju. Lūk bija stipra, spējīga, gudra, izderīga sieviete, ja? Kas daudzas labas lietas. Bija godības laiki, ja? Bija baigie godības laiki. Un tagad cilvēks ir vecs, viņš brūk kopā, viņš nevar parunāt. Ja? Un tas kaut kāds negods tajā ir. Tā ne jau tādā ziņā, kad, ka es viņai izrādu kaut kādu negodu vai citu cilvēku, bet tas nav, tā nav godība. Ja? Tur ir sabrukums, mēs redzam sabrukumu. Mēs redzam sabrukumu, man ir 42, man katreiz ir jāapsēžos, lai uzvilktu kurpes. Ja? Tas teiciens, ja pēc 40 tev, tad katreiz, kad tu apsēdies, tev jānovaidās, un katreiz, kad tu pieslēdies, tev atkal jānovaidās. Ja? Un tad, kad tu apsēdies, aišņojot kurpes, tad tu ierauk vēl dažas lietas, ko varētu izdarīt, varmēr, kamēr tu sēdi, ja? Un tad nākošā stadīga tu jau vairs neatceries, kāpēc tu apsēdies. Ja? Ko es gribu pateikt? Šīs pasaules zemības miesa, viņa negoda pilna. Ja? Ir godības laiki, bet nāve un novecošana vispārējais, viņš saka, tā ir negoda miesa. Bet kas tad, ko tu kristies pasaka? Tā ir augšām celšana, kas mūs sagaida, viņš saka, viņš šo... Un tā ir realitāte, ko mēs zinām. Tu vari pret viņu cīnīties, kā tu gribi, ar plastiskām ķirurģijām, sportu, tabletēm vai vēl kaut ko. Tagad ziniet, ka zinātnieki ir atklājuši, tad pēdējais secinājums tāds, ka cilvēki dzīvo arvien ilgāk, ja? Cilvēks dzīvo arvien ilgāk. Bet ziniet, ko viņi atklājuši? Tā ilgdzīvošana, viņa neturpinās. Tā kā pagātnē bija cilvēki, kas varēja nodzīvot līdz 5, 10, 15, 20 gadiem. Bija tāda ilgdzīvotāja, ir tagad kaut kur tur pasaulē. Bet tas galējais punkts, viņš neattālinās. No tā, kad mēs visi dzīvojam ilgāk, un tagad ir, kas 150 gadus dzīvo. Neviens netiek tālāk par tiem 115, 120 gadiem. Un Bībelē teikts, kad Dievs pasaka, es esmu nolēms, ka cilvēku dzīve būs 120 gadi. Ja, es negribu pārāk daudz, bet zināt, es saku, nav tā, ka mēs vienkārši bezgalīgi dzīvosim arvien ilgāk un ilgāk. Ir kaut kāds resurs, kas beidzās. Ar to viņi šobrīd to līniju vēlāk ap 120 gadiem. Es vienkārši pa BBC to nesen dzirdēju. Ja? Ko es to gribu pateikt? Arī zināt, šobrīd apliecina, ka to barjeru neviens nespēs uzlaust. Un šī zeme... Šis zemes miesa, šī negoda pilnā miesa, vienkārši būsim realisti par to. Būsim realisti par to. Un īstais burkāns, ko saka Pāvils, viņš saka, tā ir Kristus augšām celšanās. Ir ko gaidīt. Ja tu sev saki, tas ir atvaļinājums, tikšanās, mašīna, māja vai izrāde vai koncerts vai kafija, saka, tev ir kā kristietim kaut kas labāks. Kristus, atcerieties, kā beigās viņš saka, Viņš pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, kur nemirs, kur nebūs kritušā stāvokļa, kur pasaule būs dziedināta. Un ko tu Pāvils par to saka šajā sakarā? Viņš saka, lai visi, kas nobriedušie, domā šādā veidā, 15. Pantā, paskatieties, 3.15. Viņš pirms tam runā par augšām celšanos. Viņš saka, es tiecu uz to, kas man priekšā, uz to balvu, kas man ir debesīs. Ko Kristus man saka, kas ir Kristu augšām celšanās. Un ko viņš saka? 15. Pantā, tad no visi pilnīgie domāsim tā. Lai mums ir šis te Kristus prāts, evaņģēlija prāts. Pilnīgie nobriedušie kristieši, mēs par to pagājušais domājam, šis te nobriedušā kristiešu prāts ir teikt, zini ko, Šī pasaulē ir daudz sāpīgas lietas, šī pasaulē ir daudz labas lietas, bet īstā lieta, prieka pilnība, ir nākotnē pieks kristieša. Kad Kristus mūsu zemības miesu pārvērtīs darīs to līdzīgi viņa augšām celtajai miesai. Un tas ir šis te Kristus prāts, kas mums izmaina. Un mēs sakam, zin ko, lūk tas evaņģēlis par ko citu, tā lieta ir priekšā, par to ir jācīnās. Būs daudz lietas, kas svarīgas, bet viņas ir labas, bet viņas ir nesvarīgas šajā pasaulē. Viņas ir daudz lietas, ar ko cilvēki nodarbojās, kas ir pakļauti šajā kategorijā tai zemības un kritušējumies, kas vienkārši sabruks. Ja? Ir lietas, kam nav jēgs veltīt vispār laiku. Tikai tik daudz, cik tas mums ir vajadzīgs. Tikai tik daudz, lai mēs varētu pastāvēt. Bet īstā lieta, par ko ir vajadz cīnīties un ieguldīties un fokusēt savu dzīvi, ir tam, kas paliks nākotnē. Tas ir evaņģēlija, ticība, viss, kas ir zem evaņģēlija darba, dievu valstības un zem šīs jaunās radīšanas. Un tas, ko Pāvils saka, viss kopā, vienā prātā, vienprātīgi, cīnīdamies par evaņģēlija ticību. No kurienes nāk šis te Kristus prāts mūsos, no krusta, ka mēs saprotam, ka viņš izturēja savu bagātību, lai mūs iegūtu, kļuva mums par kalpu. No kā tas nāk mūsu prātā, šis te Kristus prāts, kas mums rada vienprātību, ka viņš ir augšām cēlies, lai dot mums augšām celšanās. Šis vienprātība nāk no Kristus prāta mūsos, ko mēs iegūstam no tā, ko viņš ir darījis mūsu labā, ko viņš mums sarūpēs ar savu nāvu un augšām celšanos. Ja? Mēs iesim pie vakarēdienu tulīt. Kristus saka, mēs šodien pie brokastīm ar bērniem runājām, par ko mēs pateicamies? Par ko mēs pateicamies? Mēs pateicamies par to, ka Dievs mums dod, viņš mums dod dienišķo maizi, visas labās lietas, ko mēs baudam. Ja? Un tas nav nekas, ja? Tas ir kaut kas, mēs pateicamies. Viņš mums dod dienišķo maizi, bet galvenais mēs pateicamies. Ka viņš mums dod maizi no debesīm, kas dod mūžīgo dzīvi. Viņa paša miesu. Atcerieties, Jāņa evaņģēlijā viņš saka, mana miesa ir paties sēdiens un manas asins paties dzēriens. Jo tas, kas no tā ēdīs un dzers, tas nemirs ne mūžam. Tā ir īstā maize, kas mums vajadzīga. Jā. Tā ir īstā mana no debesīm, kas nekad nebeidzās. Kā man ciešādien meitai teica, zini, šitā maizīte, ko mēs ēdīt, viņa vienmēr beidzās. Bet Kristus nekad nebeidzās. Mēs vienmēr pie viņa mielojamies, viņš mums dod augšām celšanos un mūžīgo. Tā ir maize, kas nekad nebeidzās un tā dod mūžīgo dzīvību. Mēs arī tiesim pie tā kunga galda, mēs varam pārdomāt šīs lietas. Mēs varam pārdomāt, kur mums jāatgriežas, kur varbūt tās mēs esam domājuši, ka šī zemības miesa un šī zemības kritusī labā daudz kur, bet tomēr slimā un pasauli, uz kuras guļās lāsts, kur mēs varbūt tās pārāk esam koncentrējušies tām lietām, kas ir pakļauts negodam, kas tiks pakļauts negodam. Jā? Bet tāpēc, kad Kristus dēļ, ja mēs atcerieties, mēs sakām, tad ir vai nav? Ja? Viņš piemetīs man visas lietas vai nepiemetīs? Ir vai nav? Un ja ir, tad mums jāatgriežas no pasaulīgiem, miesiskiem, kritušiem veidiem, kā domāt par savu dzīvi un tas, kas mums vispār jādara. Viņa kalpošanas dēļ mūsu labā un augšām celšanās dēļ. Mēs iesim tagad Pēc kāda mirkļa pie kunga galda mēs varam pārdomāt un sagatavoties.